daha şoğulun Bötönda welentligine döredilecek Ulu Tokoy doğulagynyň Aral tarapdan ösýän güýçli ýelin badyny goşatmagy. Türkmenistanyň şertlerini esasy ekologiýa problemalarynyň biri bolan çölleşme we ýerin soğurlaşmagyna garşy göreşde ullokan peýda getirmegine garaşylýar. Daha şoğul ekologiýa kulugynyň öňkü aktivisti. Häzir Wenada ýaşaýan Farid Tuhpatullin Adatlyk radiýasyna munyň dogry tarap edilen dürs ädimdigini aýtdy.
На самом деле идея, мне кажется, хорошая, то есть создание вот этих лесозащитных полос, оно всегда позитивно влияет.
Меніңчі, бұ хақиқаттан ам қоу пікір. Токой қоры ұлолуын дөретмек, хем еші яғдайы қоу тәхир етіріярғы белі өр меселілер сөзіяр.
Там одними лесополосами эту проблему не решить, но тем не менее это правильный шаг в правильном направлении.
Йөні Тухпатуллин. Bu mesele hemme taraplayın çemeleşmeliğini, dini Tokoy doğru gülen problemanı çözüp bulmacağını hem sözüne koştu. Aşkavatlı publisist Aman Murat Bugayev bu işte alımdan uğrarmalığını, yani Türkmen toprağını kökürmağı hem boyalmağı okuyupla kaşları köpekmeliğine ediyar.
Türkmen'in özünün tebiratının götürüyen zazın etmeliler. Suğunu hemme zazın reşit etmeliler. Alımsız edilen iş deme o diyada.
Ekolog Tuhpatullin, Türkmenistan'daki ekologiya problemaları daşary yurt ekspertlerini çekmek bilen amala aşyrylsa, hasta netijeli bolar diýip pikir edýär.
Я бы посоветовал с привлечением иностранных экспертов. И мне кажется, в этом два плюса. Во-первых, все-таки, как говорят, две головы всегда хорошо, чем одна.
Мунун эки пайда бар. Биринчиден, бир келледен хем ийсе эки келле болгой. Ikinciden türkmen emellerleri daşary yurtly alimlaryň öňünde belli bir derejede jogapkärçilik duýýarlar we bu ýagdaý proýektiň gysga wagt üçin näle geljegini nazarlap işlejegine umyt berer diýip Tuhpatullin Adatlyk radiýasyna Wenadan telefon arkaly beren gurrugyny aýtdy.
Это даст надежду, что этот проект не окажется проектом однодневкой, а он будет действительно на перспективу работать.
Совет тилларына Туркменстан чөлләшмәгә каршы көрәш мәсьәләсендә берле бер тәҗрибә топлады. Бу урда Ашхабадтагы чөлләр институтының эден гоу эшләренең ал урманына гайдылар. Икенче тараптан Yerli metuatda 1985-nji ýyldan soň çap edilen ilmi publisistik makalalaryň köpüsünde tasdiklenmegine görä Türkmenistany Moskwadan berilen pagta pulanlar galy berse Garawum kanalynyň oýlansyksyz. Soňulkän pikir etmän gurulmagy ýurdun ekologiýasyny agyr ýylgarlardy. Real bolmadyk pagta pulanlaryň dolmagy üçin aşy köp ýere gowga çekmek. Kalkoz savkozlaryň adam güýjünden has agdyk ekin meýdanlaryny kadal tuwarmagy mümkinçilik bolman suw bisarpa tutmak, giýjelerini başyna gowmak diňe ýerleriň soraşmagyny däl. Eýhem daýhançylyk medeniýetiniň hem soraşmagyny getirdip, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugayev Adatlyk radiýasyna aýtdy. Onuň pikirine görä, garaşsyzlyk ýyllaryna başlanan gazlaşdyryş programmasy odun üçin ýol edilen sadyk tukoýlarynyň dikeldilmegi üçin edilen ilkinji uladym boldy.
Näbir belli belli owalar bolaýma faqatsyz owa ýok da hemmesine tebiýet gaz bardy. Nişem kemigatyň eser döwründe salman ýara bardy. O faqat tokoýlar ýok edildi o durlug. Indi şonu dikeldip bilsen şonu ýok etjek adam ýok indi.
Türkmen medeniýeti prezident Gurbanuly Berdimuhammedow BMG-nyň iýun aýyna durnuklu ösüş boyunca geçiren Riyo Goşmak 20 konferensiyasında ekologiya meseleleri vardı konstruktiv inisiyativalar öňe sürenligini we olaryň giň gollaw tapanlygyny ýazýar.